Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум у студыі Юля Алексеева,
Роман Устінаў,
Дэвольга Міцкевіч
і нашыя сённяшнія тэмы. 25 сакавіка беларусы адзначаюць дзень волі.
Людзі сабраліся, гадзіну мы знаходзіліся ў цэнтры Менску, пазней прайшліся па цэнтральных вуліцах.
Ці ведаюць беларускія чыноўнікі, што за свята 25 сакавіка?
Вельмі адметная дата і вельмі адметная падзея. Тое, што Беларуская Народная Рэспубліка была створана.
Што зменіцца для студэнтаў і выкладчыкаў, калі Беларусь далучыцца да балонскага працэсу?
Это студенческая мобильность, которая возможна в рамках Болонского процесса, может остаться такой же, какой она есть сегодня.
До гэтых и іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы ад гурта IQ48. Не пераключайцеся. 25 сакавіка беларусы святкуюць Дзень волі. 25 сакавіка 1918 года была прынятая трэцяя ўстаўная грамата Рады БНР, якая абвяшчала незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Дазвол на сёлетняе правядзенне акцыі ўлады далі толькі ў Мінску, а вось вулічныя святкаванні ў іншых гарадах, у тым ліку ў Віцебску, Гродні, Бярозе, Лідзе, забароненыя.
Тым часам Дзень волі святкуюць і беларусы дыяспары. Так, заяўкі на правядзенне урачыстага мерапрыемства пада беларусы Литвы, Украины, России, Чехии, Бельгии, Англии, Канады да США. А у Варшаве День воли отзначили шестем еще 22 сакавіка. У святкаванні 97-й угодки обвяшэння Беларускай Народной Республики у польской столицы узяли удел каля 100 человек. Беларусы так само собрались 25 сакавіка и у Киеве, каля помнику Михаилу Жизневскому, які был расстреляны год тому на Майдане.
А як адзначаюць нацыянальнае свята ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашага карэспандэнта Алесі Пілецкага, які пабываў на шэсці святочным і з намі зараз Алесь на сувязі. Алесь, прывітанне.
Добры вечар.
Ну вось я ўзгадваю мінулы год, падчас святочнага шэсця летась было 3000 чалавек, і тады арганізатары казалі пра тое, што яны выправяцца і абяцаюць на наступны год, ну, нейкае вельмі буйное шэсце, што прыйдзе шмат людзей, ці спраўдзіліся іх абяцанні?
Ну, не зусім, а дакладней зусім не спраўдзіліся, бо сёння максімум ад сілы я б даў 1500. А гулам до парку дайшло каля 1000 прыкладна, вось. Так што ў 3 разы менш было людзей сёлета.
Я вось скажу, што гэта абяцанне належыць дырэктару ліцэя Коласаўскага Уладзіміру Коласу, і ён казаў пра тое, што вось у 2015 годзе будзе шмат людзей, а ў гэтым годзе Уладзімір Колас нават не прыйшоў на гэтае мерапрыемства, на гэтае святочнае шэсце, бо яго не паклікалі арганізатары. Мы датэлефанаваліся да Уладзіміра Коласа, каб даведацца, што адбылося, чаму ён не прыйшоў, давай перадаму яму слова.
Цяжка сказаць, напэўна, пануюць у грамадстве такія настроі, напэўнае расчараванне ў сувязі з безвыніковасцю, у тым ліку дзейнасці нашай апазіцыі, нездольнасці нашых лідараў да кансалідацыі, і ўсё гэта спараджае такое адчуванне нейкай такой вот безнадзейнасці, прынамсі у тым фармаце, вот які зараз існуе.
Ну вось такая безнадзейнасць, пра якую казаў Уладзімір Колас, магчыма, таму не прыйшоў на шэсце. А што казалі іншыя арганізатары гэтага шэсця? Ты размаўляў шмат з кім? Як яны апраўдваліся, ці не было чаго апраўдвацца? Наадварот, казалі, што ўсё добра. Які настроі ў арганізатараў былі?
Ну, я размаўляў з Рыгорам Кастусёвым, з Алексеем Янукевічам, з партыі БНФ, якія былі аднымі з асноўных арганізатараў акцыі. Ну, яны ўсё кидывали на день уладов, мовляв, перенесли на працовный час, мовляв, не дозволили, там некие перешкоды в аппаратуры были у них, еще что-то, то есть, ну, мне склалось такое уражение, что вот не готовые были на сам рач. На сам рач были не готовые до того, что люди придут, бо все-таки пришли не глядя на працовный час, ну, вот.
А што казалі людзі, ці яны самі былі задаволеныя вось гэтым шэсцем? Бо ўсё ж такі 25 сакавіка, чым заўсёды адрозніўся ад іншых мерапрыемстваў, заўсёды святочны настрой. Ці вось гэты святочны настрой натоўпе адчуваўся?
Так, на дзіва, ніякай безнадзейнасці, аб якой що не говорив і мені особисто з подоколах, я не зауважив. Люди були збільшого молодь, бо працьовний час насамперед. Люди на позитиві були, зі стягами, один одного раді були бачити. Коли об'ясніли вже організатори у парку Бангалора, що не буде ніякого мітингу, що все, йдіть у кав'ярні, у ресторани, бари, і коли самі позиціонери туди пішли, то ось люди акуратно дільники акції там зосталися, вони дагетель там знаходяться.
Вельми цікаво. Ведеш, давай передамо слово спадару Олексію Янукевичу, який з'являється лідером Білоруського народного фронту. Отримується, люди святкують, а організатори мероприємства святкують на вулиці, але святкують у барах. Передаємо слово Олексію Янукевичу.
Дивіться, все ж таки, 25 соковіка – це не цирк і не театр, що треба обновляти репертуар. Я лічу, що акція традиційна і форма організації є традиційна. Однак, от, наприклад, в цьому ході нельзя сказати, що така суперновинка, але, по-моєму, це не було в минулому ході, а в цьому ході трималася сповна. Були і співи про мегафон, такі аніматори заводили молодь, молодь це підхоплювала, були такі гучні співи, всі були задоволені. Я лічу, що ось у цьому ході це добре вельми спрацювало, ну і шмат було так само співу по ході кальони. Уже настільки гучно кальона, мені здається, досить довгий час не ходила.
Що отримується? Отримується, що все ж таки лідери опозиції від народу були одарвані, так?
Так, люди бавилися самі по собі, і ось це співи, об яких говорить господар Янукевич. Ну, сумніваюся, що опозиція організовувала ці співи, люди самі співали, ніхто їм там не командував. Тобто люди бавилися самі по собі, а опозиціонери вирішали, певно, ніякі свої.
Але хоч у голові колони йшли, керували її ці?
Тяжко було знайти часом, я там бігав, шукав некоторих для коментаря.
Плялися у хвості, так.
Ну, хтось наперед, хтось десь, напевно, подозрив, що машиною під'їхав туди, не йшов з колоною. Ось, нехто так само.
Але со співами справді були ніякі проблеми, тому що музики відмовилися виступати, бо не було апаратури, так?
Ну, з музиками тяжка ситуація. Хтось відмовився, бо час був перенесений, бо музики так само люди зайняті. І святкують сьогодні, напевно, на корпоративах, ніяких десь у кав'ярнях, так само до ніякого грають. Ну, а хтось відмовився нібито за те, що не було апаратури. Ну, знову ж, апаратуру мусили забезпечити організатори, на мою думку, а не музики, так що до організатора знову питання.
Ну, ведеш, у мене справді питання, бо коли відбуваються вибори і площа, то завжди опозиціонери кажуть про те, що ми не були підрихтовані. Ось, а зазвичай вже таке мероприємство, яке ми святкуємо не перший год, а не перші 10 років, завжди хочеться відчувати ніяку організованість, але з іншого боку хочеться відчувати ніякий прогрес, що з кожним годом справді все більше людей, все більше чимось заохочувати. Ну, давай ми вже підводимо виніки того, що відбулося сьогодні, і пропоную передати слово так само одному з організаторів цього святочного шестя, господарю Григору Костусьову, який так само з партії Білоруського народного фронту, який акурат і побачив певний позитив тим, що відбувалося.
На жаль, людей прийшло трохи менше, ніж ми хотіли би. Ну, знаєте, умови були поставлені жорсткі, і зараз влади не пропонували, і вибору для нас не давали. Тому нам нічого не заставалося, або погодитися, або відмовитися. Ну, зрозуміло, що легше погодитися і провести акцію, а значить, цей день волі, ось таким шестем. Саме добре, що добре надвор'я, і мені вельми приємно бачити у колонії велику кількість молоді. Процентів 70 від удільників усіх – це молодь.
Ну, ось так, є позитив, молодь долучається, але ось, може, останнє питання, ти порозмовляв сьогодні з усіми організаторами, що вони казали на розвітання, а буде воля, чи все ж таки чекає нас не воля?
Ну, таке цікаве питання. Думаю, що ніхто цього не ведає насамперед, але люди, ось я погоджуся тут у нечому з Костусьовим і з Дмитрієвичем, було вельми позитивно, на диво навод. Вот, співали, і так і молодь, радості у людях була, і, напевно, пойдуть зараз по кав'ярнях. Ну, тому воля, напевно, у нас кожного своя, внутрішня так само. А тут до опозиціонерів насамперед питання є, до людей нема.
Алесь, дякую за эту размову. Я нагадаю нашим слухачам, что с нами на сувязи был наш журналист Алесь Пелецкий, який сегодня примал удел у шести. С нагоды таго, што мы святкуем сёння 25 сакавіка, берачы пад увагу тое, што дзень волі як свята адменены і сёння працоўны дзень, але ўзнікае пытанне, ці самі ўлады, хоць і дазволілі 6, а так у такі працоўны час, у працоўны дзень, ці самі яны, нашы чыноўнікі, ведаюць пра гэтае свята, ці не забыліся. Пра гэта ўсё мы паразмаўляем неўзабаве, адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
На Еўрарадыё Еўранавіны. 25 сакавіка раніцай на месцы катастрофы нямецкага самалёта аднавіліся пошукавыя працы. Галоўная задача – знайсці чорную скрыню для высвятлення прычын падзення лайнера. Першы бартавы самапісец быў знойдзены напярэдадні, але ён апынуўся пашкоджаным. Прадстаўнікі авіакампаніі Люфтганса заявілі, што ў дадзены момант разглядаюць гэты выпадак як няшчасны. Германвінгс адмяніла 7 рэйсаў з Дюсельдорфа, бо экіпажы лайнераў заявілі, што ў дадзены момант не ў стане выконваць палёты. Пачынаючы з 25 сакавіка ў краінах Еўрасаюзу абвешчаны трохдзённы траур. Нагадаю, у аўторак 24 сакавіка самалёт Airbus AS320 нямецкага лоукостера Germanwings разбіўся падчас пералёту з Барселоны ў Дюсельдорф. Трагедыя адбылася, калі лайнер пралятаў над тэрыторыяй Францыі. На борце судна знаходзілася 150 чалавек, сярод іх 6 членаў экіпажа. Большасць пасажыраў былі грамадзянамі Германіі. Выжыць нікому з іх не ўдалося. Брытанскія СМІ паведамілі, што сёння BBC прадставіць вынікі ўнутраных расследаванняў і афіцыйна аб'явіць аб спыненні супрацоўніцтва з Джэрэмі Кларксонам, папулярным журналістам, вядучым праграмы Top Gear. Канфлікт адбыўся на пачатку сакавіка. Па дадзеных The Telegraph, ва ўнутраным расследаванні было ўстаноўлена, што Кларксон ударыў прадзюсара праграмы Top Gear, пасля чаго паміж імі пачалася бойка. Нагадаю, у траўні мінулага года Кларксон атрымаў апошняе папярэджванне, калі ў адным з ранішніх праграмаў дазваляў сабе расіст выказванне ў бок азіятаў. Такіх выпадкаў было даволі шмат. Раней у 2011 годзе BBC даводзілася прасіць прабачэння ў Мексікі за Кларксона і яго выказванні пра лянівых і нязграбных мексіканцаў. У Латвіі ініцыятыва за дэкрыміналізацыю вырошчвання, захоўвання і ўжывання марыхуаны ў невялікіх колькасцях для асабістых патрэб на партале manabals.lv набрало больш за 10 тысяч подпісаў. Гэтага дастаткова для перадачы пытання на разгляд у Сейм, паведамляе сайт Delphi. Аўтары ініцыятывы прапаноўваюць адмяніць пакаранне пры ўмове, што чалавек дасягнуў 18-гадовага ўзросту. У той жа час адміністрацыйнае пакаранне за курэнне марыхуаны ў публічных месцах павінна быць захаванае. Марыхуана легалізаваная або дэкрыміналізаваная ў многіх краінах Еўропы, у Бельгіі, Харватыі, Чэхіі, Эстоніі, Нідэрландах, Партугаліі, Іспаніі, таксама Швейцарыі. Аўтары ініцыятывы мяркуюць, што дэкрыміналізацыя марыхуаны ў Латвіі дазволіць разгрузіць судовую сістэму краіны. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сёлета ўлады выдзелілі для акцыі святкавання Дня волі вельмі нязручны час. У сярэдзіне працоўнага тыдня о 15 гадзіне ўзяць удзел ва ўрачыстасці здолелі нямногія, бо студэнты ў гэты час знаходзіліся на парах, а старэйшыя людзі на працы.
Тым часам наш корэспандэнт Змітер Лукашук вырашыў даведацца ў беларускіх чыноўнікаў, якія таксама знаходзіліся на працы, ці ведаюць яны, што за свята 25 сакавіка. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
На пытанне, што здарылася 25 сакавіка 97 гадоў таму, дэпутат палаты прадстаўнікоў Валеры Барадзеня адказвае сваім пытаннем. Вы хочаце, каб я вам пра БНР распавёў? Такім чынам, ужо становіцца зразумела, што гісторыю Беларусі ён ведае, але далей становіцца яшчэ цікавей. Парламентарый прызнаецца, што раней і сам неаднаразова браў удзел у святкаванні Дня волі.
Калі я быў студэнтам, дык увесь час прымаў удзел у мерапрыемствах апазіцыйных сёння, якія ладзіліся дзень волі. Сёння я не буду прымаць удзел у такім мерапрыемстве, але у любым разе трэба вельмі адносіцца да сваёй гісторыі з пашанай. Гэта была вельмі адметная дата і вельмі адметная падзея, тое, што Беларуская Народная Рэспубліка была створана.
І вельмі сур'ёзна папярэджвае, калі мы не шануем гісторыю, то яна помсціць вельмі жорстка. Цікаўлюся у Валерыя Барадзені, чаму, на яго думку, гэта мерапрыемства збірае нязначнае ў параўнанні з былымі гадамі некалькі соцень удзельнікаў. Гэтым разам адказ не здзіўляе. Вінаватыя ў гэтым лідары апазіцыі.
Тыя людзі, якія арганізуюць гэтыя мерапрыемствы, пастаянна спробы і долгозавати це мероприємство і використовувати його на свою користь.
Футболіст БАТЕ Віталій Радзівонов так само показав себе як чоловік, адукований в історії. Навіть не здивившися питанню Єврорадіо, Віталь відказує.
Наскільки пам'ятаю, з БНР зв'язана, відьма образувалася республіка народу.
Сам у діло у святкуванні Дня волі Віталій Радзівонов ніводного разу не брав. Ніяк не складалося по часі, каже. Тим не менш, футболіст виказує сподівання, що коли не сьолета, то магчима у будучим годі, усе супаде таким чином, що його можна буде убачить сярод удельников шестя. Не вдається поставить у тупік нечаканим питаннічкам про 25 соковіка і старшиню Кобринська райвиконкама Олександра Зазулю.
Звісно, знаю БНР. У нас республика была объявлена, чего ж не знаю, я люблю свою историю. Я считаю, что мы должны этот день знать, это наша история, он в том числе как бы, ну, достоин для того, чтобы как бы, вот, его осознавать и понимать, это были наши люди.
Тим не менш, сам у святкуванні Дня волі кобринський чиновник уділу брати не буде. На гэту тему Олександр Зазуля аджартовується. Мовляв, свята гэта не державная, а ён зараз чалавек государавы. Тое, што 25 сакавіка дзень работнікаў культуры, спявачка Інна Афанасьєва безумоўна ведае. А вось што ў гэты дзень 97 гадоў таму была створаная БНР, упершыню пачула ад Еўрарадыё. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну, вось цікава, ці ведаюць чараговыя беларусы, якое свята 25 сакавіка мы адзначаем.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якое сёння свята ў Беларусі? Не ведаеце 25 сакавіка? Нічого не нагадвае?
Не знаю. Я не ведаю.
25 сакавіка нічого не нагадвае?
Не. Затрудняюсь.
А какие варианты?
Ну, например, у моей подруги сегодня день рождения, вот, иду ее поздравлять.
Честно говоря, я даже не знаю.
Сегодня 25 число.
Сегодня 25 соковика, так?
А, что там, про волю. Так. С волей связано.
Так, так, так.
Ну?
День воли сегодня.
А, день воли.
День воли.
Вы знаете, я не из Беларуси, вы меня извините.
Сегодня в Беларуси день воли.
Я... А искренне вы... рад за вас. Я из Запорожья.
Ой, не помню, что-то есть, но не помню.
А День воли вам ничего не кажется про это?
А, ну,
а что это за свято?
Ну, все это уже было давно, День воли.
А ваш-то не ведаю.
Ага. Понятия не имею.
25 соковика, ничего не догадываетесь?
Не помню ничего.
Я читал сегодня, я не вспомню сейчас.
А с чем хотя бы связано это свято?
Вот сейчас, если я вспомню, что связано, я скажу, какое свято.
Ну, не знаю, еще не мужняка свято не мать. Ее, ну, даже
есть. День воли.
А, ну ничего.
А ведаете такое свято?
Ну, чему не ведаю, конечно, ведаю.
А что с этим святом связано, может, расскажете?
Не знаю, это не скажу, я вам стараюсь.
Это были ваши слова.
Ну, вось такое ўражанне, што ўсе меншукі, якія ведалі, што адзначаецца 25 сакавіка, прынялі ўдзел у шэсці. Усе астатнія неяк пазабыліся. І не дзіўна, таму што свята на дзяржаўным узроўні не адзначаецца. І дазвол нагадае сёння улады, чыноўнікі, сярод якіх нават ёсць тыя, які добра ведаюць, што адзначаем 25 сакавіка. Далі час правядзення вельмі незручны і працоўны час. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу, паразмаўляем далей пра інтрыгу. А менавіта пра тое, што Беларусь прыме ўдзел у саміце ўсходняга партнёрства, і Еўропа можа пайсці на сустрач Беларусі і даць ёй пэўны бонус, які менавіта далей у праграме. Візы для беларусаў не патанеюць, а палітвязням адыдуць на другі план.
Да такіх высноваў прыйшоў палітолог Дзяніс Мільянцоў, які разам з нашым журналістам Змітром Лукашыком вывучаў праект рэзалюцыі Рыжскага саміту ўсходняга партнёрства, што трапіў у СМІ на пачатку гэтага тыдня.
Нагадаем, яшчэ ў студзені кіраўніцтва Латвіі, якая зараз з'яўляецца старшынёй у Еўрасаюзе, паведаміла, што афіцыйны Мінск запросіць на саміт ўсходняга партнёрства.
Якіх бонусаў і сюрпрызаў нам чакаць ад саміту ўсходняга партнёрства ў Рызе, даведаемся проста зараз з нашага Еўрафокусу.
Нечакана ўжо зараз стала вядома, чым скончыцца саміт усходняе партнёрства, нягледзячы на тое, што сам саміт пройдзе праз два месяцы у канцы траўня ў Рызе. Ся справа ў зліве. Днямі праект рэзалюцыі саміту трапіў у СМІ. Паводле яго, аналізуе дакумент палітолаг Дзяніс Мільянцоў, у Рызе не будзе падпісана дамова аб змяншэнні кошту шэнгенскіх віз для беларусаў. Праўда, раіць не спяшацца абурацца.
Тут ёсць таксама такая пэўная інтрыга, што калі ўсё ж такі атрымаецца ўладзіць все праблемы, то калі не падпісаная будзе дамова пра візавую фасілітацыю, але хаця б парафіраваная, то бок узгоднены тэкст канчатковы і дадзенае дабро на тое, каб ён там у хутчэйшым часе быў падпісаны.
Я гэта не дзіўна, але магчымасць зменшыць кошт віз з 60 да 35 еўра Мільянцоў лічыць не самым галоўным, чаго Беларусі варта чакаць ад рыжскага саміту.
Дамова не асноўны бонус для Беларусі ад гэтага саміта. Там, хутчэй за ўсё, асноўны бонус і асноўны вынік гэта будзе падпісанне прыняцця ў нейкай форме дарожнай мапы па мадэрнізацыі. Асобным пунктам сказана, это якраз ось будзе хутчэй за ўсё вынік гэтых дыялогаў па пытаннях мадэрнізацыі, колькі іх там было ўжо 4 ці 5 на працягу апошніх 2 гадоў. І таксама будзе зацверджана, як бачна з тэкста, якім чынам Еўрапейскі саюз можа дапамагчы ў гэтай мадэрнізацыі для Беларусі. Вось гэта будзе хутчэй асноўнае і важнае, чаго чакае беларускі бок.
На жаль, у праекце рэзалюцыі не напісана, хто прадстаўляў Беларусь на саміце ўсходняга партнёрства ў Рызе ў траўні. Праўда, суразмоўца Еўрадыё сцвярджае, што незалежна ад таго, хто гэта будзе, Лукашэнка ці міністр замежных справ Макей, на вынікі саміту датычна нашай краіны гэта ніяк не паўплывае.
Ці будзе там міністр Макей, ці будзе там прэзідэнт Лукашэнка, гэта не будзе ніяк уплываць на змест і на тыя пункты, вот якія мусяць быць падпісаныя або зацверджаныя на саміце, то бок парадак дня ён прыкладна зразумеў. Ну, рад ці будзе мяняцца, сыходзячы з таго, хто там будзе прадстаўляць Беларусь.
Нагадаю, саміт усходняга партнёрства пройдзе ў Рызе 21-22 траўня. Падрабязны аналіз праекта рэзалюцыі разам з Дзянісам Мільянцовым чытайце на сайце еўрарадыё.фм. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дарэчы, яшчэ ў студзені кіраўніцтва Латвіі праявіла актыўнасць у наладжванні стасункаў з беларускімі ўладамі і заяўляла пра неабходнасць вывесці нашу краіну з палітычнай ізаляцыі. А ў Міністэрстве замежных справ Латвіі ўвогуле заявілі, што паміж Беларусю і Еўрасаюзам магчымая адмена візавага рэжыму.
Палітычны аглядальнік Раман Якалеўскі таксама лічыць, што адмена візавага рэжыму паміж Беларусю і ЕС немагчымая, паколькі Мінск і Брусель не змогуць знайсці кампраміс у двух асноўных пытаннях – скасаванне чорнага спісу неўязных у Еўрасаюз і вызваленне палітвязняў, якіх улады Беларусі не прызнаюць, называючы іх крымінальнікамі.
Але асноўнае чаканне ад рыжскага саміту – гэта далучэнне Беларусі да балонскага працэсу. Больш падрабязна пра балонскі працэс адразу пасля музычнай паўзы ад Лінкін Парк.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбаліст барысаўскага Батэі нацыянальнай зборнай Беларусі Віталь Радзівонаў выказаўся наконт таго, ці мусяць беларусы адзначаць угодкі абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржаўнай незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.
Канешне, гэта ўсё-такі історія. Канешне, нужна, і гэта адна з тых, которые, ну, мне кажется, имеет значение і на ход історії.
Па словах Віталя, удзелу ў святкаванні Дня волі ён ніколі не браў. Тым не менш, футбаліст выказвае спадзяванне, што ў наступным годзе ўсё супадзе такім чынам, што яго можна будзе ўбачыць сярод удзельнікаў святочнага шэсця. Галоўнага трэнера мінскага юнацтва Міхаіла Захарава дыскваліфікавалі на 5 матчаў за абразлівыя жэсты, якія ён паказваў суддзі ў часе гульні з Шахцёрам. Такое рашэнне прыняў дысцыплінарны камітэт Федэрацыі хакея Беларусі. Матч Шахцёр юнацтва прайшоў 24 сакавіка і скончыўся для сталічнага клуба разгромнай паразай 5-1 на карысць гарнякоў. Гэта быў трэці запар выйгрыш салігарчан у фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі. Такая няўдача выклікала ў настаўніка юнацтва выбух эмоцыяў і справакавала яго на неадэкватныя паводзіны. Цяпер Захараў прапусціць 5 афіцыйных матчаў, якія праходзяць пад эгідай Федэрацыі хакея Беларусі. Сборная Беларуси сярод студентаў па муай-тай заваявала 3 ўзнагароды на сусветнай універсіадзе, якая завершылася ў Таіландзе. Наша каманда атрымала 3 медалі – залаты, срэбраны і бронзавы. Пераможцам у вазе 81 кілаграм прадказальна стаў Дмітрый Валент. У першым двубоі ён накаўтаваў тайца, гаспадара спаборніцтваў, потым датэрмінова перамог ліванца, расправіўся з палякам і ў фінале з мараканцам. Нагадаю, Валент – гэта той самы баец, які летась у восень на адным з прафесійных турніраў выйшаў на рынг у беларускай вышыванцы. Тады, нягледзячы на цяжкае рассячэнне, наш баец трыумфальна перамог тайскага апанента ў другім раўндзе. Апроч Валента з беларусаў на п'едэстал падняліся Пятро Раманкевіч, у яго срэбра, а бронза ў Алены Мішчук. Усе трое байцоў могуць узяць удзел у чэмпіянаце Беларусі, які пройдзе ў Мінску з 26 па 29 сакавіка. З вамі быў Віталь Зяблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А мы працягваем нашы тэмы. Еўропа можа пайсці на сустрэч Беларусі і бонусам далучыць нашу краіну да балонскага працэсу.
Стажыроўкі за мяжой, навучанне на англійскай мове ды еўрапейскі дыплом. Вось толькі некаторыя плюсы, якія чакаюць нашых студэнтаў, калі Беларусь усё ж далучыцца да еўрапейскай прасторы вышэйшай школы.
Нагадаю, Беларусь мае намер далучыцца да балонскага працэсу ўжо сёлета ў ліпені. Гэта адбудзецца пры ўмове, калі міністры адукацыі еўрапейскіх краін, уваходзячых у балонскую сістэму, прымуць сваё станоўчае рашэнне па нашай краіне.
А верагоднасць прыняцця гэтага станоўчага рашэння вельмі вялікая. І не гледзячы на тое, што свабоды ва ўніверсітэтах не паболіла. Прэзідэнт нашай краіны, а не выкладчыкі, студэнты абіраюць рэктароў, таксама шмат пытанняў да студэнцкага самакіравання, якое арганізуецца і кантралюецца зазвычай кіраўніцтвам універсітэтаў.
Што зменіцца для студэнтаў і выкладчыкаў, калі Беларусь усё ж далучыцца да балонскай адукацыйнай сістэмы? Даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
У траўні міністры адукацыі еўрапейскай прасторы разгледзяць, ці браць Беларусь у балонскі працэс. Гэта працэс стварэння еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі, куды ўваходзяць 47 краін, у тым ліку ўсе нашы суседзі. Адразу пасля падпісання балонскай дэкларацыі, калі Беларусь усё ж возьмуць, у асобнага беларускага студэнта сэрца не ёкне і жыццё не перавярнецца. Усё залежыць ад таго, якія патрабаванні рэалізуюць беларускія чыноўнікі. У ідэале для студэнтаў будзе больш перспектыў, стажыроўкі ў іншых краінах Еўропы, у межах мабільнасці, еўрапейскі дадатак да дыплома. Гэта тое, што можа з'явіцца адразу. У перспектыве студэнты пачнуць уплываць на рашэнне адміністрацыі універсітэта, выносіць канкрэтныя прапановы. Па словах рэктара БДУ Сергія Абламейкі, сёння студэнты гэтай ВНУ арганізоўваюць святы і сустрэчы.
У нас план мерапрыяцій дзеляецца, значыць, маладзёжа на кожны год і ў маі мы сюда слушаем на савеце ўніверсітэта. Ну, например, одна из ініцыятив, последняя акцыя ўніверсітэту «Шах будущее», которую дзеці задумалі і арганізоўвалі. Вот только што они ездзілі неделю назад на Новагрудскі район, по школам Новагрудскага района.
Але ў ідэале ўплыў студэнтаў мусіць развівацца. Яны могуць выбіраць рэктара, змест адукацыі, сачыць за якасцю выкладчыцкай працы, абіраць заняткі і прадметы. Балонскі працэс дэкларуе больш самастойнай працы для студэнтаў, менш лекцый і працы пад кантролем выкладчыка. Студэнту давядзецца вучыцца не толькі 3 дні перад сесіяй, бо еўрапейская школа вышэйшай адукацыі актыўна развівае модульную сістэму навучання. Гэта значыць, іспыты і тэсты давядзецца здаваць часцей, чым 2 разы на год. Што ж зменіцца для выкладчыкаў? Міністры еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі адразу не павысяць заробак выкладчыцкаму саставу, але месца ў балонскім працэсе падымае прэстыж адукацыі, што ў перспектыве можа прыцягнуць замежных студэнтаў не толькі з Кітая і Туркменістана. А гэта, ў сваю чаргу, можа паўплываць на даходы універсітэта і, адпаведна, выкладчыкаў. Скарачаць прафесуру таксама ніхто не будзе, такіх патрабаванняў няма ў балонскім працэсе. Выкладчыкі змогуць больш ездзіць на стажыроўкі ў еўрапейскія ўніверсітэты і чытаць там лекцыі, роўна як і еўрапейскія выкладчыкі могуць ездзіць да нас. Балонскі працэс не дыктуе канкрэтныя ўмовы для вышэйшай адукацыі, і гэтыя ўмовы не абавязковыя для кожнай краіны-удзельніцы. Все залежыць ад мясцовай улады і чыноўнікаў, падсумоўвае сябра грамадскага балонскага камітэту Уладзімір Дунаеў.
Это студенческая мобильность, которая, возможно, в рамках Болонского процесса, может остаться такой же, какой она есть сегодня. Другое дело, что если наряду с этими декларациями будут делаться какие-то вещи, связанные с перестройкой учебного плана, архитектуры, реальной архитектуры образовательной, студент почувствует разницу.
У травні заявку на уступленне ў балонскі працэс разгледзяць у другі раз. У 2012 годзе заявку адхілілі за невыкананне норм, якія дэкларуе еўрапейская прастора вышэйшай адукацыі. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
Відавочна, што балонскі працэс, уключэнне ў балонскі працэс будзе бонусам для Беларусі за палітыку дачынення да Украіны. Нагадаю, што ў нашай сталіцы некалькі разоў адбываліся мінскія пагадненні, мы спрабавалі дапамагчы урэгуляваць канфлікт на ўсходзе і поўдні Украіны.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. 26 сакавіка гурт «Драм Экстазі» сыграе вялікі канцэрт у Мінску, а гурты «Амарока», «Мутнае вока» і «Знарок» перадумалі выступаць на дне волі. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. 25 сакавіка працягнуўся ў суд па справе кампазітара Алега Моўчына і спявачкі Анастасіі Шпакоўскай, якую былы пясняр абвінавачвае ў незаконнай перапрацоўцы яго песні «Малітва». У адказ на іск Моўчына лідарка гурта «Нака» падала сустрэчны іск, у якім настойвае, што песня была створаная на дзяржаўныя грошы ў саўтарстве Моўчына і Мулявіна. Анастасія прадставіла суду дакументы, якія сведчаць пра тое, што ў час напісання песні Алег Моўчын працаваў у ансамблі «Песняры» і калектыў у сваю чаргу атрымаў грошы на праграму «Голас душы», куды і ўвайшла «Малітва» з бюджэту дзяржавы. Чаго вынікае, што твор належыць не канкрэтна Моўчыну, а ансамблю «Песняры». Таксама Анастасія Шпакоўская заявіла, што мае сведак, былога гукарэжысёра «Песняроў», спевака Валерыя Дейнеку і былую жонку Алега Моўчына, якія дапамогуць праясніць сітуацыю. Сам кампазітар не прызнаў іск Шпакоўскай. Алег Моўчын заявіў, што менавіта яму належаць выключныя аўтарскія правы на «Малітву», і ніколі ніхто не спрабаваў аспрэчыць гэты факт. Адвакат кампазітара папрасіў суд адхіліць іск Анастасіі Шпакоўскай і аб'явіў, што чакаецца ўдакладненне пазіцыі істца і хадайніцтва пра далучэнне да справы суадказчыкаў, музыкаў і гукарэжысёра гурта «Нака», якія пацвердзілі свой удзел у перапрацоўцы песні «Малітва». Паводле прадстаўніка Моўчына, сума спагнання застаецца ранейшай – 18 мільёнаў, але цяпер яна мусіць быць раздзеленая паміж усімі ўдзельнікамі каманды, праўда, пакуль невядома, у якой прапорцыі. Слуханне па справе працягнуцца 26 сакавіка. Магілёўскі гурт «Заточка» прадстаўляе на Еўрарадыё новы сінгл «Вяртае мову», які складаюць тры песні «Беларусь», «Мова» і «Свабода». Рэліз выдадзены адмыслова да Дня волі, які беларусы адзначаюць 25 сакавіка. Таксама гурт напісаў адмысловы зварот да слухачоў. «Мы звяртаемся да ўсёй свядомай моладзі, якая мае гонар і хоча быць сапраўднымі беларусамі з асноўнай нацыянальнай прыкметай нашай мовай. Да вашай увагі наша новая праца «Вяртае мову». Гэта сінгл з трох песень, кожная з якіх адлюстроўвае сучаснае жыццё ў нашай краіне. Мы лічым, што абавязкова трэба адраджаць нашу мову, трэба расказваць, адкуль яна ўзялася, яе гісторыю і сучасны стан, каб людзям самім станавілася сорамна не ведаць яе і не карыстацца ёй. Мову магчыма вярнуць народу, і гэта трэба рабіць. Мы ўпэўненыя, што магчымасць для гэтага цяпер ёсць. Віншуем усіх беларусаў са святам, з Днём волі. Паслухаць новы сінгл гурта «Заточка» можна на нашым сайце еўрарадыё.фм прама цяпер. 26 сакавіка гурт «Драм Экстазі», які не выступаў у Мінску з мінулага чэрвеня, сыграе вялікі і рознабаковы канцэрт. Музыкі збіраюцца паказаць мінчукам праграму, якую яны гралі ў сумесным туры з гуртом «Брутта». Па словах лідара бубначоў Філіпа Шмыра, па просьбе Сергія Міхалка, музыкі па-мастацку пераасэнсавалі свае творы, і дзякуючы гэтаму выступ «Драм Экстазі» падаваўся неад'емнай часткай шоу «Брутта». Апроч таго, «Драм Экстазі» збіраюцца прадставіць некалькі новых праектаў. Адзін з іх – дыска, а другі – літаратурны, запрошаны чытальнікамі. Праўда, хто выступіць у ролі чытальнікаў, Філіп Шмыр пакуль не прызнаецца. На змену «Драм Экстазі» у другой палове вечара на сцэну «Рэпабліка» выйдзе гурт «НРМ». Музыкі неўзабаве збіраюцца выправіцца ў сумесны тур. Вот что рассказывает Филипп Шмыр.
Мне звук НРМ нравится, как они звучат. То есть, я скажу честно, после таких тяжелых групп, с которыми мы выступали, сложно найти компанию. НРМ в этом смысле мне очень нравится в плане плотноты звука. Вот. И мы поедем с ними в тур.
Это было то, чем живи шоу-бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
А наперед в программе «Евразум» мы доведаемся, куда пойти и где потусить в ближайшие дни. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю, при микрофоне Юля Алексеева за афишей «Еврорадио». 1 красавіка у Мінскім Репабліку виступить грузинський гурт «Кзаврэбі». На сьогоднішній день гурт можна назвати одним з самих популярних у Грузії. Їх музичний стиль – це сполучення традиційних грузинських співів і сучасного гучання національних інструментів, наприклад, пандури. На розігреві у гуртам «Кзаврэбі» виступить мінська команда «Наві». Не пропустіть! 10 красавіка у Репабліку Нейра Дюбель презентує свій новий альбом «На Марс». Кружелка записаная у лепших традициях творчества гурта, а миновито это напор, энергетика и ширость. Великий концерт отыграется у двух отделениях. Первый – это сама презентация альбома, а другие – старые и любимые хиты. Дальше больше подробязно доведаться про сам альбом можно у интервью с лидером гурта Александром Куленковичем на нашей сторонце euroradio.fm. 18 красавика у Витебском клубе «Чердачок» отбудется весновый фест. Сустренусь и запали себе сну гурты «Стяна», «Дечуки» и «Низкис». У минулом годе самому ведомому гурту Украины «Океану Эльзы» исполнилось 20 годов. С этой нагоды музыки зладили великий юбилейный тур по городах Украины, Европы и Америки. Не забылися и на Беларусь. У листопаде тады отгремел супер-аншлаговый концерт на Минск-арене. У красовиков музыки знов приезжают в нашу Украину и запрошают на серию грандиозных концертов «Океан Эльзы» «Усе буде добре». Так вот, у ледовых палацах 26-го красовика «Гомель», 27-го красавіка Вітебськ і 29-го красавіка Гродно, 30-го красавіка Брест. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Вольга Міцкевіч, Юлія Алексеева ды Роман Устінаў. Пачуемся!